Saud Arabistanyň Syriýanyň prezidenti Bashar al-Asady agdarmak isleýändigi bir giýildigini sürdel. Ýöne Er-Riyadyň bu maksada ýetmek üçin öz pulundan näçerek sarf etmäge meýilligi belirdel. Bu uğurda geçirilen çareların biri Saudi devletinin Aŋtaw gullugynyň başlygy Şahzada Bender bin Sultanyň 31-nji ýylda Moskwada Ors prezidenti Putin bilen duşuşmagy boldy. Duşuşyk barada jekme-jek maglumat ýok, ýöne Syriýanyň Saudi Arabistana ýakynlyk edýän opozisiýon çeşmeleriniň aýtmagyna görä, Şahzada Moskwa Asady goldamagy gawşadyp Birleşen Milletler Gurumasının Havuflarlık Yönüşü'nün Siriya varadaki inniki rezolüsyalarını bökdömögi beseden alatına 15 milyar dolarlık ors yarağını satın almagı teklif ediptir. Moskova buna meyilli değerlemen diyer sebebi Kreml 9. Avgusta media haberlerine bir teklif barada aydılayan zatlar ne doğru dedi. Putin'in daşarı siyaset boyunca genişçisi Yuri Ushakov'un jurnalistlere aitmağına göre Putin bir sevda varada pikir alışmandır. Duşuşuk dine filosofi kâsiyetli olupdır. Edilen teklif doğru bolsa olmasa da Saudi Arabistan'ın Aŋtaw gullugynyň başlygynyň Orsiyete safar etmegi Er-Riyadyň Syriýa konfliktine yukarı derece daşarı siyasi mesele deyip karayandygyny görkezýär. Ýöne Saudi döwletiniň bu mesele beýle garamagyna näme sebäp bolýarka? Germaniýanyň Berlinde ýerleşýän halkara we howpsuzlyk işleri baradaky institutynyň işgäri Volker Perthes bu gorku diýer.
It fears probably in descending order that Iran may win or Iran may establish hegemony.
Onun düzgün peselip İran'ın yeniş kazanmağından ya İran'ın orta günlük orda ve Levant'ta hegemoniya dörüdüp Irak ve Siriya'nın üstü bilen İran'ın livanı çelli Quri yer köprüsünü kurmağından hizir ediyen bolmağı ehtimal. O livanına Hezbollah'ın sünni siyasatçıları yenmeğinden korkar. Saud Arabistan bulori asırlar boyu koldap geldi. Ol şeylem Asad'ın üstün çıkmağından ya da opozisyanın özüne ters bölüğünün yeniş kazanmağından korkar deyip perte saydiyar.
Or if the opposition wins that it's the wrong part of the opposition that wins.
Yöne Er-Riyad'ın başka aladalarda var. Bu aladaların biri Syria konfliktinin Yordaniyani durnukullaştırmağı. Bu yerde Padişah Abdullah II. Aygıtlı opozisyon hareket bilen yüzbeyiz olup dur. Şol bir wagtyň özünde de Syriýadan gaçyp gelen ýüz müňlerçe bozgun meselesini çözmäge tenişýär. Dubeýde ýerleşýän ýakyn günnäger we aýlanyň harby analizler baradaky institutyň işgäri Teodora Karasik muny şeýle düşündirýär.
If the kingdom of Jordan seemed to be in trouble, the Saudis would rush in to try to...
Yordania paşalığına başağaylık aralaşta Saudilar kısağlı Bahreyn'e girişleri yali derdeu bir yere de girip onu korumağa sinanşarlar. Onların karayışı çahayse mosa bir monarkiyanın çökmügi uli betbahçılık bolup beyleki monarkiyalara da geosiyaset aydın yaramaz tesir eder deyip karası kaytiyar.
Geopolitical ramifications for other monarchies.
Saudi Arabistan Syriýanyň gol golansyny goldamakda ýol başlyk rolyny öz üstüne alýarka, onuň dünýäniň bu konflikte eli bar beýleki güýçli döwletler bilen eglişige meýilligi näderejeke. Londonda ýerleşen Chatham House'un region boyunca eksperti Jane Kirin Montung pekriçe Er-Riyad bu barada giyin gerimli mümkünçülüklerden peydalanmağa tayin.
One of the things that's interesting about the recent reports of their engagement in Russia.
Olorun ortiyetdeki duşuşu baradaki haberlerde kızıklı dağıtların biri dine kamçı değerle şekerin hem ulanılmağı. Saudiler ortiyete katı köp batış ettiler. Ortiyetin Saudi Arabistan'a sevda delegasiyası yatırıldı. Sebebi Saudiler olor bilen duşuşmak istemediler. Biz şeyleyem Saudi ruhanalarının ortalara karşı gönüktürülen retorik karlarına şayet bulduk. Onun son barıp orslara neyme isteyersiniz? Biz bir sevda hem edip biliriz değil mecek yalı dediyip kinin montaj diyer.